الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد kita lanjutkan ayo ikhwah bab takbil al hajar al aswad fi tawaf bab mencium hajar aswad saat tawaf mencium hajar aswad itu disyariatkan namun hukumnya sunnah saja Pak maka dari itu jangan sampai kita mengejar yang sunnah tapi dengan cara menyakiti orang seperti di zaman sekarang orang berdesak-desakan sikut sini, sikut sana. Akhirnya demi mengejar yang sunnah, malah jatuh kepada dosa. Ini sebuah kesalahan besar. An-Abdillah ibn Sarjis qal, ra'aitul asla yuqabbilul hajar al-aswad. Wa yaqul, wallahi inni la'uqabbiluk wa inni a'lamu annaka hajar wa annaka la tadur wa la tanfa' ولولا اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك dari Abdullah bin Sarjis ia berkata aku melihat orang yang berkepala botak maksudnya Umar bin Khattab karena Umar memang kepalanya botak botak lenang gitu Pak yang rambutnya enggak bisa tumbuh yuqabbilul hajar al-aswad mencium hajar aswad Lalu orang itu berkata, Umar berkata, demi Allah, sesungguhnya aku benar-benar mencium kamu. Dan sesungguhnya aku tahu kamu itu hanyalah batu. Kamu itu tidak bisa memberi mudarat, tidak pula bisa memberi manfaat. Kalau bukan karena aku melihat Rasulullah SAW mencium kamu, aku tidak akan mencium kamu. Hadis ini, akhi, kita ambil faedah. Di sini menunjukkan bahwa rusuhu at-tauhid fi qulubi ashabi Rasulullah SAW. Kuatnya tauhid di hati para sahabat Rasulullah SAW. Di mana Umar, ya, beliau mengatakan, aku mencium kamu dan aku tahu kamu itu batu yang tidak bisa memberi manfaat, tidak pula bisa memberikan apa? Mudarat. Dan ini tauhid, Pak. Bahwa yang bisa memberikan manfaat dan bisa memberikan mudarat hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dari itu, siapa yang punya keyakinan bahwa ada sesuatu yang bisa menolak bala misalnya atau memberi manfaat tanpa izin Allah maka ia telah jatuh kepada syirik makanya orang yang pakai jimat itu akibat dia punya keyakinan bahwa jimat ini bisa menolak bala demikian pula pakai yang pakai tamimah ya yang digantungkan di sini itu yang kemudian ditulisi pakai bahasa Arab isim-isim katanya supaya tidak terkena ain lah dan yang lainnya. Ini pun juga akhul Islam ya seakan-akan apa sesuatu tersebut bisa menolak bala. Semua itu kesyirikan akhul Islam secara seiman. Hadis ini kita ambil faedah yaitu wujubu ittiba'i Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wajibnya mengikuti Rasulullah SAW. Kata Umar, kalau bukan karena aku melihat Rasulullah SAW mencium kamu, aku enggak bakal mencium kamu. Itulah ittiba, Pak. Ittiba itu artinya menunggu ya perintah dari Rasul. Menunggu dalil. Ada dalil, laksanakan. Enggak ada dalil, jangan laksanakan. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumul jami'an. Hadis ini kita ambil faedah, Pak. Bahwa ittiba'ur rasul itu tidak harus disyaratkan tahu hikmahnya. Kadang kita tidak tahu hikmahnya apa. Kata Umar, kalau bukan karena aku melihat Rasulullah mencium kamu, aku tidak akan mencium kamu. Karena kamu itu batu yang tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa menolak mudarat. Iya. Ahal Islam, saudaraku seiman. Makanya berapa banyak syariat Allah yang kita terkadang tidak tahu hikmahnya apa, Pak. Kenapa sih sholat subuh cuma 2 rakaat? Kenapa enggak 8 rakaat misalnya? Kenapa sholat maghrib 3 rakaat? Kenapa enggak 2 rakaat? Kita tidak tahu hikmahnya. Kenapa? Karena itu semua ya murni syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Bab istilami ruknaini al-yamaniyaini fi tawaf. Bab mengusap 2 rukun yamani saat tawaf. 2 rukun yamani itu yaitu 2 rukun yang menghadap ke arah Yaman. Jadi Ka'bah itu kan ada 4 rukun ya. 4 sisi. Ya. Kalau kita umpamakan ini Hajar apa Ka'bah misalkan. Ini Hajar Aswad. Sebelumnya ini rukun Yamani. Nah, 2 ini disebut dengan rukun Yamani. Karena menghadap ke arah Yaman. Ya. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika tawaf itu ketika melewati rukun Yamani dipegangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iya, namun kalau misalnya tidak bisa memegang karena ramai, maka tidak perlu kita mengangkat tangan. Ketika sampai Hajar Aswad, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menciumnya. Kalau tidak bisa menciumnya, maka beliau pegang kemudian diciumnya. Kalau enggak bisa juga pakai tongkat, Pak. Ditempelkan, kemudian ujungnya dicium. Enggak bisa juga, maka melambaikan tangan dari jauh. Ya. Nah, ini namanya 2 rukun Yamani. An Abdullah bin Umar qala ma taraktu istilam hadaini ruknaini al-yamaniyyi al-yamani wal hajar mud mara'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastalimuhuma fi shiddatin wala raha. Aku tidak pernah meninggalkan mengusap 2 rukun Yamani ini. Demikian pula Hajar Aswad. Semenjak aku melihat Rasulullah SAW mengusap keduanya. Baik dalam susah maupun dalam senang. Karena memang Abdullah bin Umar itu orang yang sangat kuat sekali, Pak. Dalam ittiba Rasul SAW. Ya. Padahal mengusap itu hukumnya sunnah saja. Tapi Ibnu Umar ketika melihat Rasulullah mengusapnya, Ibnu Umar tidak pernah meninggalkannya baik susah maupun senang. Masya Allah. Saking kuatnya ittiba'nya. Siapa? Abdullah bin Umar. Maka demikian pula kita, akhal Islam. Ini menunjukkan, Pak, bahwa para sahabat itu enggak pernah kayak kita. Kalau kita kan suka memilah-milah, ah ini cuma sunnah ini. Yang sunnah kan kalau ditinggalkan enggak dosa. Iya. Kita katakan betul memang enggak dosa, tapi itu tercela. Maka para sahabat, mereka ya yang sunnah pun mereka sungguh-sungguh lakukan. Apalagi yang wajib. Maka seharusnya kita pun demikian seperti para sahabat Rasulullah SAW. Yang sunnah pun kita sungguh-sungguh menjaganya. Karena kalau kita sungguh-sungguh menjaga yang sunnah, yang wajib pasti akan terpelihara. Dan kalau kita meremehkan yang sunnah, khawatirnya yang wajib pun kita ikut teremehkan, saudaraku seiman. Wa an Ibn Abbas qala lam ara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaim ghayra ruknayn al-yamaniyyin. Dari Ibn Abbas ia berkata, aku belum pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap dua rukun kecuali dua rukun yamani saja. Ya. Bab at-tawaf ala rahilah. Bab tawaf di atas kendaraan. An Jabir, dari Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridainya, ia berkata, tawafa Rasulullah SAW bil baiti fi hajjatil wada' ala rahilatihi. Yastalimul hajjara bimihjanihi li'an yarahun nas wal yushira wal yushrifa wal yas'aluhu fa innan nasa ghashawuh. Wa Nabi Rasulullah SAW tawaf di Ka'bah di Haji Wada di atas kendaraannya, yaitu unta. Beliau mengusap Hajar Aswad dengan mihjannya, itu tongkatnya, agar orang-orang bisa melihat Rasulullah, ya, dan beliau pun bisa membimbing, dan agar mereka bertanya kepada Rasulullah karena orang-orang berdesak-desakan terhadap Rasulullah SAW. Artinya Jabir ingin menjelaskan, Pak, bahwa Rasulullah SAW waktu itu tawafnya di atas unta tujuannya supaya tidak menyusahkan. Karena kan orang semua pengen melihat bagaimana sih hajinya Rasulullah SAW, bagaimana tawafnya. Maka supaya orang-orang bisa melihat, Rasulullah pun kemudian naik di atas unta. Di sini menunjukkan, saudaraku seiman, bolehnya tawaf di atas kendaraan. Namun yang utama seperti apa? Kata para ulama, yang utama adalah berjalan kaki. Berjalan kaki lebih utama. Bab at-tawaf rakiban li'udhr. Bab tawaf dalam keadaan berkendara karena adanya udhur. Terjadi perselisihan para ulama, apakah tawafnya Nabi SAW di atas kendaraan itu karena udhur atau bukan. Namun Syekh bin Baz berkata bahwa Nabi SAW tawaf itu tidak ada udhur, tapi tujuannya adalah bukan karena sakit, tapi sehat. Dan tujuan beliau naik di atas kendaraan itu adalah supaya orang-orang bisa melihat Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Namun kata beliau, yang sunnah adalah berjalan kaki. Tapi kalau misalnya ada yang sehat, ya, dan tidak ada hajat apa-apa, kemudian naik kendaraan, ya boleh, boleh saja, sah, kata beliau. Ya. An Ummi Salamah qalat syakautu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam anni ashtaki wa qalat tufi min wara'in nas wa anti raqibah. Qalat fatuftu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina idzin yusalli ila jambil bait wa huwa yaqra'u bit-tur wa kitabim mastur. Aku mengadu kepada Rasulullah bahwa aku sakit. Kata Rasulullah, tawaflah kamu di belakang orang-orang dalam keadaan kamu ya, di atas kendaraan. Maka aku pun bertawaf, dan waktu itu Rasulullah SAW sedang sholat di samping Ka'bah membaca wattur wa kitabim mastur. Ya. Di sini menunjukkan akhi bahwa orang yang tawaf dibolehkan tawaf bagi mereka yang ada udzur. Adapun kalau tidak punya udzur, maka sudah kita sebutkan bahwa yang sunnah adalah berjalan kaki. Itu yang lebih utama. Bab tawaf baina Safa wal Marwah. Bab tawaf antara Safa dan Marwah. Maksudnya tawaf di sini sa'i, ya. Karena sa'i seringkali disebut tawaf juga. Wa qawluhu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, Inna as-safa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal bayta aw i'tamara fala junaha 'alaihi an yatawwafa bihima. Sesungguhnya Safa dan Marwah itu termasuk syiar-syiar Allah. Siapa yang berhaji atau umrah, maka tidak ada dosa dia tawaf, ya, di antara Safa dan Marwah. An Urwah, dari Urwah bin Zubair, ala qultu li Aisyah, aku berkata kepada Aisyah. Aisyah ini bibinya Urwah, karena Urwah itu anaknya Asma bintu Abu Bakar. Ya. Ma ara araya junahan alla atatawaf baina Safa wal Marwah. Aku berkata kepada Aisyah, kata Urwah, aku memandang tidak berdosa jika aku tidak tawaf di Safa, di antara Safa dan Marwah. Qalat lima, kenapa begitu? Qultu li anna Allah yaqul, karena Allah berfirman, inna Safa wal Marwata min sya'airillah, faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyatawwafa bihima. Sesungguhnya Safa dan Marwah itu termasuk syiar-syiar Allah. Maka siapa yang haji atau umrah, maka tidak ada dosa untuknya untuk tawaf di antara Safa dan Marwah. Rupanya Urwah, Pak, memahami ayat ini. Berarti kalau aku enggak tawaf, enggak berdosa dong. Maqalat. Maka Aisyah radhiyallahu anha meluruskan pemahaman orang ini. Qultu li anna law kana kama taqul, kalaulah ayat itu sesuai dengan pemahaman kamu tadi, lakana fala junaha alaihi alla yatawafa bihima, tentu bunyi ayat itu akan berkata begini, fala junaha alaihi alla yatawafa bihima, tidak ada dosa bagi dia untuk tidak tawaf di antara Safa dan Marwah. Sementara ayat itu bunyinya apa? Fala junaha alaihima ayyatawwafa bihima. Iya. Nah, di sini Aisyah meluruskan pemahaman Urwah. Innama unzila hadha fi unasi minal ansar. Kemudian Aisyah menyebutkan tentang sebab kenapa ayat ini turun. Iya. Dan inilah faedah mengetahui sebab nuzul ayat. Itu sangat membantu untuk memahami apa? Al-Quran. Innama unzila hadha fi unasi minal ansar. Kanu idha ahallu limana fil jahiliyah. Sesungguhnya ayat ini turun untuk orang-orang ansar. Dulu orang-orang Ansor itu ketika berihlal untuk haji, mereka berihlal untuk manat di masa jahiliyah. Manat itu patung, Pak. Ya. Fala yahillu lahum an yatawafu baina Safa wal Marwah. Maka tidak halal bagi mereka untuk tawaf antara Safa dan Marwah. Itu sa'i. Falamma qadimu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam lil hajj dzakaru dzalika lahu. Ketika mereka datang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk haji, maka mereka pun menceritakan itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu kami di masa jahiliyah, ya Rasulullah, kami itu berihlalnya untuk manat, sehingga tidak halal untuk kami untuk sa'i antara Safa dan Marwah. Bagaimana ya Rasulullah? Fa'anzalallahu hadhil ayah. Maka Allah pun turunkan ayat ini. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Faman hajja aw i'tamara fala junaha alaihima alaihi ayyatawwafa bihima. Iya. Fala amri ma atamallahu hajja man lam yatuf baina Safa wal Marwah. Ya, fala amri artinya sumpah. Aku bersumpah, Allah tidak menyempurnakan haji orang yang tidak sa'i antara Safa dan Marwah. Artinya kalau dia tidak sa'i antara Safa dan Marwah, hajinya enggak sah. Ya. Afirwatin ma atamallahu hajja mri'in wala umratahu lam yatuf baina Safa wal Marwah. Allah tidak akan sempurnakan haji orang yang atau umroh yang tidak sa'i antara Safa dan Marwah. Di sini, akhi, kita ambil faedah. Faedah yang pertama yaitu merujuk pemahaman para sahabat dalam memahami Al-Quran dan hadis. Bayangkan Urwah bin Zubair saja, Pak, seorang tabi'in ini, bisa salah dalam memahami ayat, padahal dia orang Arab, gimana kita? Iya. Dan Urwah kemudian menyampaikan hal itu kepada Aisyah tentang pemahamannya tersebut untuk melihat benar enggak pemahamannya itu. Ternyata disalahkan oleh Aisyah. Itu menunjukkan penting sekali kita merujuk pemahaman siapa? Para sahabat Rasulullah SAW. Karena ilmu para sahabat sudah diakui oleh Allah dan Rasulnya. Kelurusan mereka, kebaikan mereka. Maka dari itu apapun yang tidak dilakukan oleh para sahabat dari ibadah jangan kita lakukan. Setiap pemahaman yang tidak sesuai dengan pemahaman para sahabat pasti salah, Pak. Makanya Imam Al-Barbahari berkata, "Fanzur rahimakallah kullaman sami'ta kalamahu min ahli zamanik fala ta'jalan hatta tanzura fihi." Hal takallama fihi ahadu minas sahabah? Ya. Lihat oleh kamu. Setiap orang yang kamu dengar ucapannya di zaman kamu itu. Jangan kamu tergesa-gesa untuk menerima atau menolak. Sampai kamu lihat, ada enggak para sahabat yang mendahuluinya? Penting sekali. Karena para sahabat itu langsung melihat Al-Quran turun kepada Rasulullah. Al-Quran turun dengan bahasa mereka. Makanya mereka yang paling paham tentang Al-Quran dan hadis secara mutlak sudah. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Kata Hudzaifah bin Yaman, "Kullu ibadah lam yata'abbadha ashabu Rasulullah SAW fala tata'abbaduha." Setiap ibadah yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat Rasulullah, jangan kalian lakukan. Ada enggak sahabat Nabi yang merayakan maulid Nabi? Enggak ada. Di zaman sekarang, orang-orang yang merayakan maulid Nabi, Pak, berusaha nyari-nyari fatwa. Ada katanya, sampai menyebutkan fatwa-fatwa ulama, ya, Ibnul Jauz. Yang paling terdahulu, ya, Ibnul Jauzi. Yang hidup tahun 500-an. Sementara sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, bahkan madhab, imam madhab yang 4 gak ada yang melakukan. Ya. Apakah mereka, ulama-ulama belakangan lebih paham tentang kebaikan daripada para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in? Ya, ulama-ulama salaf lebih paham tentang kebaikan, Pak, daripada orang-orang belakangan. Ulama-ulama belakangan. Dan apa perkataan ulama bukan hujah. Bukan hujah sama sekali. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Yang saya baca di situ, Pak, katanya yang membid'ahkan maulid Nabi cuma Wahabi saja katanya. Ya. Sekelas Ibnu Taimiyah aja enggak membid'ahkan. Ente enggak baca kitabnya Ibnu Taimiyah. Ibn Taymiyyah jelas mengatakan itu bidah. Imam Syatibi, sebelum Ibnul Jauzi, seperti Ibnul Hajj al-Abdari, ya, dan yang lainnya, sudah menyatakan itu bidah. Akhad Islam saudaraku seiman, rahimani wa rahimakum jami'an. Pada selanjutnya yang bisa kita petik saudaraku seiman dari hadis ini, yaitu, anjuran untuk mengetahui sebab turunnya ayat. Karena dengan cara mengetahui sebab turunnya ayat, kita paham maksud ayat, Pak. Ya, walaupun ada kaidah yang mengatakan al-ibrah bi umumil lafadz la bi khususis sabab. Yang dilihat itu keumuman lafadz bukan kekhususan apa? sebab. Namun dengan kita mengetahui sebab turunnya ayat itu bisa membantu kita untuk memahami apa ayat tersebut. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakum jami'an. Di sini menunjukkan akal Islam bahwa tawaf atau sa'i antara Safa dan Marwah termasuk rukun haji dan umroh. Karena Aisyah tegas mengatakan bahwa haji atau umroh yang tidak ada sa'inya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bab at-tawaf bi Safa wal Marwah sab'an wahidan. Bab tawaf yaitu sa'i antara Safa dan Marwah 7 hanya sekali. An Jabir bin Abdullah qala lam yatufin Nabi sallallahu alaihi wasallam illa wala ashabuhu baina Safa wal Marwah illa tawafan wahidan. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tawaf, tidak pula para sahabatnya antara Safa dan Marwah kecuali sekali tawaf saja, sa'i. Di sini Jabir mengatakan bahwa Nabi sa'inya hanya sekali. Kenapa, Pak? Hah? Karena Nabi hajinya haji apa? Haji Qiran, atas pendapat yang paling kuat. Nabi hajinya haji Qiran. Apa haji Qiran? Yaitu memasukkan umroh ke dalam haji. Itu Qiran namanya. Iya. Ada dua macam haji yang sa'inya hanya sekali. Yang pertama yaitu haji Qiran tadi. Yang kedua yaitu haji Ifrad. Nah, haji Qiran di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam umroh. Ketika sampai apa? Mekah, beliau pun kemudian tawaf kudum, tawaf umroh. Kemudian beliau sa'i antara Safa dan Marwah. Tapi beliau tidak tahallul. Tidak apa? Tidak tahallul. Iya. Dan sudah pernah saya sebutkan, Pak, bagi mereka yang hajinya ifrad atau qiran, sa'inya diberikan pilihan antara sa'i setelah tawaf kudum atau nanti sa'inya diundurkan setelah tawaf ifadah. Kalau misalnya dia sudah sa'i setelah tawaf kudum, maka dia tidak perlu lagi sa'i setelah tawaf ifadah. Beda dengan haji tamattu. Apa itu haji tamattu? Memisahkan umroh dengan haji. Jadi umroh dulu, selesai umroh, tahallul, udah bebas. Kemudian pas tanggal 8 hari tarwiyah, kembali memakai berihram lagi, berihlal untuk haji. Nah, kalau untuk haji tamattu, pendapat jumhur ulama mengatakan ya tawaf dan sa'inya dua kali. Pertama tawaf umroh dan sa'i umroh. Yang kedua tawaf ifadah dan sa'i untuk haji itu. Memang ada khilaf, ya. Namun pendapat yang paling kuat adalah pendapat jumhur yang mengatakan bahwa untuk haji tamattu sa'inya harus dua kali. Adapun haji qiran dan haji apa? Ya, ifrad, maka sa'inya hanya sekali. Bab ma yalzam min man ahram al-hajj thumma qadima Makkah min al-tawaf wa sa'i. Bab apa yang harus dilakukan orang yang berihram untuk haji kemudian datang ke Mekah berupa tawaf dan sa'i. An Wabarah qala kuntu jalisan 'inda ibni Umar faja'ahu rajulun faqala ayasluhu li an atufa bil bait qabla an ati al mawqif faqala na'am faqala fa inna ibn Abbas yaqul la tatuf bil bait hatta ta'ti al mawqif faqala ibn Umar faqad hajja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa tafa bil bait qabla an ya'ti al mawqif Fabiqali Rasulullah SAW, ahakku an ta'khud. Au biqali Ibn Abbas, in kunta sadiqa. Fi riwayatin ra'ayna Rasulullah SAW, ahrama bil haji wa tafa bil baiti wa sa'a baina safa wal marwah. Dari Wabarah, ia berkata, aku duduk di sisi Ibnu Umar. Lalu datang seorang laki-laki dan berkata, bolehkah aku tawaf di Ka'bah sebelum aku datang ke Mauqif, maksudnya Arafah? Kata Ibnu Umar, boleh. Dia berkata, tapi Ibnu Abbas mengatakan, tidak boleh kamu tawaf di Ka'bah sampai kamu datang dulu ke Mauqif Arafah. Maksudnya ini buat yang haji ifrad. Maka Ibnu Umar berkata, Rasulullah SAW dahulu haji dan beliau tawaf di Ka'bah terlebih dahulu sebelum mendatangi ya Mauqif Arafah. Apakah ucapan Rasulullah yang paling berhak untuk kamu ambil atau ucapan Ibnu Abbas jika kamu memang orang yang benar? Masya Allah. Ini ucapan luar biasa nih, Pak. Kata Ibnu Umar, apa? Apakah ucapan Rasulullah lebih berhak kamu ambil atau ucapan Ibnu Abbas? Masya Allah. Dan ini ucapan Ibnu Umar ini bisa kita jadikan hujah buat orang-orang yang berbuat bid'ah. Ya, apakah perbuatan Rasul lebih baik kita ambil atau pendapat ulama kamu itu? Rasulullah enggak melakukan maulid, para sahabat juga tidak. Ya, akhwat Islam saudaraku seiman. Dalam satu riwayat, kata Ibnu Umar, kami melihat Rasulullah SAW berihram untuk haji dan beliau tawaf di Ka'bah dan beliau sa'i antara Safa dan Marwah. Hari ini akhi kita ambil faedah. Bahwa terkadang para sahabat itu bisa berbeda pendapat, Pak. Dan itu lumrah. Karena yang namanya ilmu itu tidak dikuasai oleh seorang sahabat, tidak. Kadang satu sahabat sampai kepadanya dalil, sementara sahabat yang lain belum sampai kepadanya dalil. Kadang mereka berbeda pemahaman. Ya. Maka dari itu di sini harus kita pahami bahwa pendapat sahabat kalau diselisih oleh sahabat yang lain bukan hujah. Beda dengan pendapat sahabat yang tidak diketahui adanya penyelisihan dari sahabat yang lain. Menurut Imam Syafi'i ini hujah. Apalagi kalau pendapat sahabat ini masyhur di kalangan para sahabat yang lain dan tidak ada yang menyelisihinya. Maka itu hujah, Pak. Ya. Ikhwatul Islam saudaraku seiman, rahimani wa rahimakum jami'an. Maka kalau terjadi perselisihan para sahabat, yang kita lakukan apa, Pak? Tetap kita lihat mana yang paling kuat dalilnya, mana yang paling sesuai dengan apa? Hujah. Nah, di sini kita ambil faedah, Pak. Syiddatu ittiba'i as-sahabah li Rasul SAW. Para sahabat itu sangat kuat ittiba'nya kepada Rasulullah SAW. Mereka tidak pernah mendahulukan pendapat siapapun di atas pendapat Rasul. Karena itu yang diperintahkan oleh Allah. Allah berfirman apa? Ya ayyuhalladzina amanu, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasul. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Ya. Ini akhi, sikap kita harus seperti itu, Pak. Kita itu harus lebih mengagungkan Rasul daripada Ustadz, Kiai, dan yang lain. Jangan sampai kalau menyelisih pendapat Ustadz lebih kita takuti daripada menyelisih pendapat Rasul. Kalau antum seperti itu berarti antum hizbi. Ya, sudah mengkultuskan sang ustaz itu. Sudah menempatkan ustaz bagaikan nabi. Ya, karena kita itu enggak bakal ditanya kenapa kamu menyelisih ustaz fulan, ulama fulan, enggak. Kita bakalan ditanya kenapa kamu menyelisih Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita ngikuti ustaz itu karena dia ada dalilnya dari Allah dan Rasulnya. Kalau itu semata-mata pendapat sang ustaz, ya, dan ijtihad beliau, kita selisih enggak masalah. Ya, asal kita menyelisihnya pun berdasarkan hujah dan dalil, bukan karena ngikutin hawa nafsu, saudaraku seiman. Cuma masalahnya kita itu kalau sudah ngefans sama seorang ustaz, aduh, repot kita itu. Orang Indonesia itu terbiasa kalau udah ngefans sama ustaz itu, ucapan ustaz bagaikan wahyu dari langit. Akhirnya orang yang tidak sesuai dengan pendapat ustaznya dimusuhi, Pak. Dibully, masya Allah. Iya. Saya waktu bikin status di Facebook tentang taklim berbayar, saya bilang boleh, ini pendapat jumhur. Rupanya ada ustaz yang ngefans sama ustaz yang gak boleh itu mengatakan, ente itu manhaj bangke. Sampai begitu ngomongnya. Kita katakan, subhanallah ya akhi, apa anak gak boleh menyelisih ustaz ente? Sehingga ketika anak menyelisih ustaz ente, antara katakan bahwa manhaj bangke. Apa seperti itu ada para sahabat Rasulullah SAW ketika berselisih? Ini pendapat jumhur. Ada jelas dalilnya. Kenapa hanya karena ustaz yang antum katakan itu ustaz kibar, mengatakan tidak boleh lantas menegakkan loyalitas dan permusuhan di atasnya? Tidak boleh seperti ini, akhul Islam. Kecuali kalau di masalah ijma, seluruh ulama sepakat ijma, na'am. Siapa yang menyelisihnya sesat. Tapi ini masalah khilafiyah di kalangan para ulama. Terjadi perselisihan. Kenapa kemudian kita jadikan lawan kita seakan-akan apa? Ahli bid'ah yang kita musuhi. Ya, akhirnya ini enggak sesuai dengan manhaj salaf. Ya. Nah ini saudaraku seiman, rahimani wa rahimakum jami'an. Di sini akhwal Islam, kita ambil faedah. Itu disyariatkannya tawaf kudum bagi mereka yang haji ifrad. Ya, jadi ketika orang yang haji ifrad itu datang ke Mekah, tetap disyariatkan tawaf apa? Kudum. Tapi itu bukan umroh loh, Pak. Karena kan haji ifrad itu niatnya cuma haji saja. Nggak ada niat apa? Umroh. Ya. Hadis berikutnya, An Amr bin Dinar qol. Sa'alna ibn Umar an rajulin qadima bi umratin fatafa bil bait wa lam yatuf baina Safa wal Marwah ayati imra'atah. فقال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين وبين الصفا والمروة سبعا وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. Dari Amr bin Dinar ia berkata, kami bertanya kepada Abdullah bin Umar tentang seorang laki-laki yang datang untuk umroh, lalu ia sudah tawaf di Ka'bah, tapi ia belum sa'i antara Safa dan Marwah. Bolehkah ia menyetubuhi istrinya? Artinya baru selesai tawaf, terus menyetubuhi istrinya boleh enggak? Kata Ibn Umar, dahulu Rasulullah SAW datang, maka beliau pun tawaf di Ka'bah 7 keliling. Lalu beliau sholat di belakang makom 2 rakaat. Dan beliau pun sa'i antara Safa dan Marwah 7 keliling. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW suri teladan yang baik. Masya Allah. Di sini Ibn Umar langsung jawab pakai dalil. Begitu seharusnya seorang guru, seorang ustadz, seorang kiai, biasakan Pak menjawab dengan dalil, dengan hujah. Untuk apa? Untuk melatih murid-muridnya itu, ya, supaya apa? Paham dalil. Dan bahwasannya agama kita ini berdasarkan dalil. Adapun kita mengajarkan murid-murid kita, udah nanti ikut aja deh. Ya, gak usah nanya-nanya dalil segala. Percuma nanti kalau sampaikan dalil juga gak bakalan paham nanti. Nah ini, ya, ucapan orang yang tidak paham dalil namanya, Pak. Kita mendidik murid itu bukan seperti itu, Mas. Mendidik murid itu adalah mendidik agar mereka itu fanatiknya hanya kepada Allah dan Rasul, bukan kepada kita, bukan. Ya. Itu yang harus kita didik supaya mereka lebih mengagungkan Allah dan Rasul-Nya daripada pendapat siapapun. Nah ini akal Islam. Nah, di sini menunjukkan, Pak, bahwa orang yang umroh tidak boleh bersetubuh sampai tahallul. Sampai tawaf, kemudian sa'i, baru kemudian tahallul. Setelah tahallul baru bebas, terserah. Bab fi dukhulil ka'bah wa salati fiha wa du'a. Bab tentang masuk ke Ka'bah dan sholat di dalam Ka'bah dan berdoa. Maksudnya dari judul ini boleh sholat di dalam Ka'bah, namun hanya untuk sholat sunnah. Adapun sholat wajib, maka tidak boleh di dalam Ka'bah. Karena Rasulullah tidak pernah sholat wajib di dalam Ka'bah. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.